Бишкекте саат 9:30, УБДУ Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 14 май, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Алмазбек Атамбаевка жооп кайтарып, экс-президент жөнүндө да маалыматтары бар экенин эскертти.
Сиз Райым Үлөнатка кондурдуңуз. Жаманатты кылууну токтотпосоңуз, сиз менен күрөшүүгө менде да маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик.
Бириккен улуттар уюму Ооганстанда ыйык ороз айындагы зордук зомбулуктан жөн жай адамдар жапа чегип жатканына кабатырлануусун билдирди.
Талибан кол салган жерден үй бүлөм чыга албай калды. Атышуу дале уланып жатат.
Түркиянын улуттук коргоо университетинде ондогон кыргызстандык студент аскердик багытта билим алууда. Алдыда ушул теманын тегерегинде баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен учурашып жатам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Санжар Эралиев жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айыптарына жооп кайтарган видео кайрылуу жасап, сиз менен күрөшүүгө күчүм жетет деди. Ал өзүнүн карьералык өсүшүнө да токтолуп, экс-президенттин тушунда жогорку кызматтарга көтөрүлгөнүн айтты. Атамбаев адамгерчилик чектен ашып, соңку кездери өзүнүн дарегине улам сын айтып жатканына капачылыгын билдирди. Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаев менен келишпести. Экөөнүн ортосундагы келишпестиктер 2017-жылдын октябрь айында кайын эжеси менен Атамбаевдин кызы орун талашып уруша кеткенден кийин башталганын эске салды.
Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Үлөнатка кондурдуңуз. Мага карата ыксыз каролууну, жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик.
Атамбаев Матраимовдун кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Эске салсак, Райымбек Матраимов кызматына 2017-жылдын 23-ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган, иштен негизсиз кеткенин айтып, былтыр өкмөттө сотко берген жана утуп алган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери Райымбек Матраимовду коррупция боюнча айыптап келатат. Ошондой эле Матраимовдорду азыркы президенттин капчыгы деп атаган эле. Коомчулукта да Матраимовдун дарегине сын күчөгөн. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын президенти Владимир Путин жолугары күтүлүүдө. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда сүйлөшүү Сочиде өтөт. Анын визити Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңалып турган учурга туш келүүдө. Помпео Орусияга дүйшөмбүдө келери айтылган, бирок ал Иранга байланыштуу Брюссельде Европа лидерлери менен жолугушуу пландалып, ал күнкү сапар токтотулган. Майк Помпео Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен да жолугушат. Алар эки тараптуу жана көп тараптуу багытта сүйлөшүү жүргүзөрү кабарланды. Лавров экөө Сириядагы, Венесуэладагы жана Украинадагы кырдаалды талкуулашмакчы. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп чоң жыйырманын Жапониядагы саммитинин алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Трамп Кытай Америка соода алакасы бир жаңсыл чечилбей турган учурда Си Цзиньпин менен сүйлөшүүнүн натыйжасы баралдуу болоруна үмүт артарын белгиледи. Путин менен жолугушуудан күтүлүп жаткан жыйынтык жөнүндө эч нерсе деген жок. Чоң жыйырманын жыйыны Жапониянын Осака шаарында 28-29 июнда өтөт. Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн мэр шайлашат. Кала башчылыгына эки талапкер катталганын борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстан фракциясы 40 жаштагы Мирбек Шакировду, замандаш фракциясы 26 жаштагы Марат Кудайбергеновду мэрликке көрсөттү. Балыкчы мурдагы мэри Алмаз Мамбетов 19 апрелде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал каттоонун мурдагы башчысы Алина Шайыкованын ордуна келген. Шайыкова паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендер чыр байланыштуу кызматтан алынган. Бүгүн Бишкекте бир канча коомдук бирикмелердин адистеринин жана туугандары Сирияга кетип калган кишилердин катышуусунда жыйын болот. Анда Ислам мамлекети террордук тобунун Борбор Азия чөлкөмүнө тийгизген таасири кесепети талкууланат. Сирияга кетип калгандарды Кыргызстанга кайтарып келүү маселеси алар келгенден кийинки тагдырынын чуу жайда талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Кыргызстан Сириядагы жана Ирактагы жоочуларга кошулуп кеткен жарандарын артка кайтаруу жаатында азырынча коңшу мамлекеттер сыяктуу аракеттерди көрө элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы маалыматына караганда Сириянын согуш жүргөн аймактарына 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 көбү курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 150 жакыны аялдар экени айтылып жүрөт. Орусиянын Новосибирск шаарында турак жайга Сталиндин атынын ыйгарылышына байланышкан реклама жашоочулардын сынына кабылып, социалдык тармакта кызуу талкуулана баштады. Новосибирск курулуш компаниясы рекламаны 11 майда жарыялаган. 8 кабаттуу имарат быйыл күздө бүтөөрү айтылган. Аталган кала Сталиндин 1930-жылдардагы репрессиялык саясаты учурунда совет калкынын душманы деп табылган, миңдеген адамдар мажбурлап көчүрүлгөн шаарлардын бири. Eurovision 2019 сырт аймашына байланыштуу Тель-Авивде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Израилде эл аралык музыкалык сынак 12 майда расмий башталып, 41 өлкөнүн делегациясы келген. Маалымат каражаттары каланы бир апта бою 20,000 полиция кызматкери кайтарарын жазышты. Сынактын бардык иш чараларына курал менен кирүүгө тыюу салынды. Ырчылар бүгүн сынакты башташат. Финал 18 майда болот. Eurovision сынагы 1956-жылдан бери такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат.
Рахмат Санжар Эрелиев, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 14 майда Кыргызстандын аймактарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 23-28, Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде 26-31, Ысык Көлдө жана Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 26-28 градус болот. Борбордо да бүгүн жаан чачын жок. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Алдыда кабарларда айтылгандай, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов видео кайрылуу таратып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айыптарына жооп кайтарды. Ал мурдагы мамлекет башчынын тушунда Райым миллион атка конгонун, Атамбаевке да маалыматтары бар экенин билдирди. Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткенден бери Райымбек Матраимовду сындап келаткан. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынын баянынан угалы.
Урматтуу Алмазбек Шаршенович,
Райымбек Матраимов видео кайрылууда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буга чейинки бир катар айыптоолоруна жооп кайтарып, атасынын элесине арналган иш-чарага саясий боек берилгенине нааразычылыгын билдирди. Эскерте кетсек, 1 майда Кара Суу районунда Матраимовдор атасынын элесине арналган волейбол жана кичи футбол боюнча мелдеш өткөргөн эле. Ага Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, фракция лидерлери Алмамбет Шыкмаматов, Алмазбек Батырбеков, депутаттар Жанарбек Акаев, Руслан Казакбаев, Улан Примов, Тазабек Икрамов, Канатбек Исаев жана башкалар катышкан. Иш-чарадан тартылган сүрөттөр социалдык тармактарга тарап, катуу талкууга түшкөн эле. Интернет колдонуучулар иш-чарага катышкан депутаттардын жана мамлекеттик кызматкерлердин моралдык жоопкерчилигин сынга алышкан. Матраимов кечээ чыккан кайрылуусунда өзүнүн карьералык өсүшүнө да токтолуп, экс-президенттин тушунда жогорку кызматтарга көтөрүлгөнүн айтып, Атамбаевке кайрылды.
Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым миллион атка кондурдуңуз. Аллахтын колдоосу жана жеке аракети менен бажы тармагында катардагы инспектордон тартып, бир катар кызматтык тепкичтерди басып өтүп, Ош бажысынын башчылыгына чейин жеттим. Өз кезегинде аткарган ишимди жогору баалап, жеке өзүңүздүн жана жакын кишиңиз Икрам досумдун колдоңуздар аркылуу Бишкекке которулдум. Борбордо да сизди уят кылбай иштедим. Мындан ары азыркы президентибиз менен болгон өз ара мамилеңиздерге мени аралаштырбоону суранамын. Аягында айтарым, мага карата ыксыз каролоону калпты чындай кылып жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөнө отурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик,
деди Райымбек Матраимов. Ошондой эле Матраимов видео кайрылууда экс-президент Алмазбек Атамбаев менен үй бүлөлүк катышта болгонун, ага карабай экөөнүн ортосун карамыш каралаганын кошумчалады. Матраимов келишпестиктер 2017-жылдын октябрь айында кайнежеси менен Атамбаевдин кызы орун талашып урушуп кеткенден кийин башталганын эске салды. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып, өкмөттү сотко берген. Өткөн жылы 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Матраимов иштен мыйзам салынган деп тапкан. Өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок Бишкек шаардык соту Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. 49 жаштагы Райымбек Матраимов өлкөдөгү эң бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү бийликте турганда бажыдагы жооптуу кызматта иштеп кеткен Матраимовду бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды түзгөн деп айыптап, азыркы бийликти анын мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп сындап чыккан. Апрель телеканалына курган маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаев Матраимовду азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен ачык байланыштырган.
Сапар Исаков Сооронбай Жээнбековдун өтүнүп суранганына карабай Райымбек Матраимовду кызматтан алган. Ошондуктан бул Сапар Исаковдан Райым үчүн өч алып жатышат. Анын тилин албай койгон үчүн камалды. Кубанычбек Кулматов болсо бажы тармагын Райымдын адамдарынан тазалай баштаган үчүн камалды. Ал бир эле Райымдын эмес, Жээнбековдун адамдары болгон. Аларды тазалагандан кийин Ош бажысында бир күндө эле бажы төлөмдөрү 10 эсе көбөйгөнү эсиңиздердеби?
Деген эле Алмазбек Атамбаев. Көп өтпөй президент Сооронбай Жээнбеков да Матраимов боюнча пикирин билдирип, азаттыктын иликтөөсүндөгү Райымбек Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштириле турган убада кылган.
Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызмат келгенде жаман болуп калабы аларга. Маанчтуп. Ойлонуп көрсөңөр, ал жатабы логикага ушул. Мына да план Ош областта мен иштеп турганда 56% толтурган. Тамыжы 56 ашуу менен жакшы дейт деп ошодон кийин бияка алып келишкен өздөрү көтөрүшкөн да бул жака Оштон алып келишпеди орун басар кылып тамыжы кызматына алып келип бул жерде жүрдү бирде иштеди жана да жүрүшпөдүбү мен ушуга таң калам да
деген эле Сооронбай Жээнбеков. Райымбек Матраимовдун бир туугандары акыркы кезде бир катар жогорку кызматка дайындалганы бир топ кептерге жем таштаган. Маселен, мурдагы бажычынын агасы Искендер Матраимов жогорку кеңешке КСДП фракциясынан депутат болсо, дагы бир агасы Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири Кара Суу районунун акими. Энеси Ислам Матраимов анын мүлкүн текшере турган финполициянын ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгын жетектейт. Бирок Матраимовдор мындай даражага ак эмгектин арты менен жеткенин айтып жүрүшөт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Бишкекте 2020 жылы өтүүчү парламенттик шайлоонун тобокелчиликтери жана бир нече депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоорлор талкууга алынды. Анда шайлоочулар партияны гана эмес, партиянын тизмесине кирген адамдарды да өзүнчө тандоо укугуна ээ болушу керектиги айтылды. Бирок айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер азыркы бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө шашылбай турганын айтып, депутаттардын демилгелери парламенттен да, бийликтен да колдоо таппай калышы ыктымал экенин эскертишти. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Учурда президенттин жумушчу тобунан тышкары шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү 4 депутаттык топ көздөп жатат. Алардын арасынан бүгүнкү талкууга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Исхак Масалиев катышып, сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору тууралуу түшүндүрмө берип, жарандык коомдун жана юристтердин сын пикирлерин укту. Исхак Масалиев президенттин жумушчу тобу парламентке алып келген мыйзам долбооруна олуттуу деле өзгөрүү кирбегенин айтып, бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө кызыктар эмес экенин кескин билдирди.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ бүгүнкү күндө бир долбоорду алып келди. Ал маңызына мен кыскача айтканда ал жерде мындай чечкиндүү өзгөрө турган эчтекеси жок. Негизги принципке кантип шайланат, кантип депутат болот деген тиешеси жок болуп атат да. Жогорку кеңештин жетекчилигинин тарабынан максаты бир жанагы жумушчу топтун долбоорун өткөрүш. Биздин долбоорлор кандай бир себеп менен токтоп турат. Комитеттин деңгээлине чыкпай атат азырынча.
Исхак Масалиевдин айтымында эгер 4 мыйзам долбоору биринчи окуудан өтсө, макулдашуу комиссиясы түзүлүп, 4 мыйзам бир долбоорго бириктирилет. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров коомчулукта мажоритардык системага кайтып келүү тууралуу көп сөз болуп жатканын белгиледи. Ал баш мыйзамды өзгөртпөстөн добуш берүү принциптерин өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Кыргызстан аймактардан турат. Демек ар бир аймактын өкүлү парламентте болуш керек. Бирок кандай тартип менен болуш керек? Ошол шайлоочунун санына ылайык. Ар бир майдалап эмес, конкреттүү 13 округка биз бөлүп атабыз. 13-чү округ бул Кыргызстандан сыртындагы бүт шайлоочулар ушул бир округ катары эсептелет, бирдиктүү округ катары. Ал эми калган 12 округ аймактарда шайлоочунун санына ылайык конкреттүү квоталар бекилет.
Айрым саясатчылар жогорку кеңеште сунушталып жаткан 4 долбоордун бирөө да өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып, муну келерки шайлоодогу тобокелчиликтердин бири катары көрүүдө. Талкууга катышып жаткан коомдук ишмер саясатчы Кубатбек Байболов, эгер 2020-жылы парламенттик шайлоо азыркы мыйзамдар менен өтө турган болсо, Кыргызстан туңгуюкка кептелерин айтты.
Муну азыркыдай болуп оптум шайлабайлы. Ар кимдин өзүнчө шайлайлы. Эгерде ушул ойго, ушул пикирге макул деген пикир жарала турган болсо, анда республиканы округтарга бөлүшүбүз керек. Себеп дегенде Катардагы шайлоочу 120 киши киргизилген тизмени алып келсе, 10 партияга катыша турган болсо, 1200 кишинин канча бешин тааныйт? Тааныбайт да. Шайлообуз бүдөмүк болуп калып атпайбы? Ошондуктан эгерде биз 9 округ болобу же 13 округ болобу бөлө турган болсок, кыргыздардын нукура менталитетине жарашыктуу, маселен, кыргыз өзү тааныган гана аймактагы мыктыларга добуш бергиси келет да.
Чогулгандар партиялардын шайлоодогу 9% барьерин да кызуу талкууга алып, аны 7-5% чейин төмөндөтүш керек экенин баса белгилешти. Мирлан Бакиров барьерди 7% чейин түшүрүүгө каршы эмес экенин билдирип, бул көрсөткүч Түркияда гана 10%, ал эми калган Европа өлкөлөрүндө 5-3-2% экенин айтты. Коомдук талкууну уюштурган Адилеттик үчүн комитетинин өкүлү Равшан Жээнбеков бүгүнкү талкууда мыйзамдар 2020-жылкы парламенттик шайлоого даярбы же жокпу деген суроого жооп алганын айтып, кийинки талкууларда шайлоодогу соттордун жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ролу тууралуу сөз болорун билдирди.
Бул биринчи гана шайлоого баргандагы коркунучтардын бирөөсү, мыйзамдарыбыз даярбы, эрежелер даярбы дегенде бүгүн баардыгыбыз көрүп атабыз, али даяр эмеспиз. Эмки сериябыз соттордун шайлоого тийгизген таасири кандай болот? Соттор эгерде чатак чыга турган болсо, талаш тартыштар боло турган болсо, адилеттүү чечим чыгарганга жөндөмдүүбү же жок? Дегенде дагы жооп келиши мүмкүн, азырынча ага жооп ала албайбыз. Үчүнчү тегерек стол. Улуттук коопсуздук кызматынын ролу кандай болот шайлоонун маалында? Алар мурдагыдай эле шайлоого килигишеби же болбосо килигишпей адилеттүү позицияны кармап турабы дегенде буга дагы жооп издешке туура келет.
Кыргызстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы өтөт. Азыркы мыйзамга ылайык парламентке жалпы шайлоочулардын 9% ашык добушун, ал эми ар бир аймактан 0.7% көп добуш алган партиялар гана өтөт. Кыргызстанда 2018-жылга карата 225 саясий партия юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айыптарына жооп кайтарган видео кайрылуу жасап, сиз менен күрөшүүгө күчүм жетет деди. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын президенти Владимир Путин жолуга ары күтүлүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп чоң жыйырманын Жапониядагы саммитинин алкагында Кытайдын жана Орусиянын мамлекет башчылары менен жолугушуу ниетин билдирди. Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн мэр шайланышат. Кала башчылыгына эки талапкер атсалышат. Бүгүн Бишкекте бир канча коомдук бирикмелердин адистеринин жана туугандары Сирияга кетип калган кишилердин катышуусунда жыйын болот. Новосибирск шаарында турак жайга Сталиндин атынын ыйгарылышы элдин сынына кабылды. Евро кароо ырт аймашына байланыштуу Тель-Авивде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг экенин эскертип коелу. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясы мусулмандар үчүн ыйык орозо айында күчөгөн зордук зомбулуктан жөн жай адамдар жапа чегип жатканына терең камтамачылыгын билдирди. Орозо башталгандан бери талип согушкерлери өлкөнүн ар кайсы жеринде кол салып ондогон полициячылар, бейкүнөө карапайым жашоочулар мерт болушту. АКШ расмий өкүлдөрү менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Талибан ок атышууну токтотуу чакырыгын четке каккан. Айнура Жекши кызынын баяны.
13 майда жасаган билдирүүдө миссия Талибан кыймылы атайлап карапайым элди бутага алып жатат деп айыптады. Улуттар уюмунун өкүлдөрү ошондой эле Фарах жана Нимрос чөлкөмдөрүндө НАТО баштаган коалициялык күчтөрдүн наркозаттарды чыгарган жайлар делген жерлерге урган соккуларынан бейкүнөө адамдар каза тапты деген маалыматтарды текшерип жатышат. Миссия согушкан тараптарды орозодо урушту токтотууга кайрадан чакырды. Топтун жетекчиси Тадамичи Ямамото белгилегендей, Катардагы тургундарга каршы атайлап жасалган чабуулдарды эч нерсе актай албайт. Ушу тапта америкалык расмий делегация менен тикелей сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Талибан адегенде АКШ жана НАТО аскерлери ооган жергесинен чыгып кетүүгө тийиш деп ок атышууну токтотуу сунушун четке каккан. 8 майда калктын аярлуу катмарларына жардам берген эл аралык кайрымдуулук уюмунун кеңсесиндеги жардыруу кеминде 6 карапайым кишинин өмүрүн кыйган. 30 чактысы жараланган. Жоочулар Кабулдун четиндеги комплекске чабуул коюу үчүн адегенде дүрмөттөлгөн машинаны жардырышкан.
Талибан кол салган жерден үй бүлөм чыга албай калды. Атышуу дале уланып жатат,
деп айтып берген күбөлөрдүн бири. Кан төгүү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган талиптер ал уюм аялдардын укуктарын жактаганын билдиришкен. Андан бир нече күн мурун 5 майда Пул и Хумри шаарында жоочулар полиция бөлүмүнө чабуул койгондо 13 полициячы менен катар 20 жайкын адам набыт кеткен. Жаралангандардын арасында аялдар менен балдар бар. Мындай расмий маалыматты Ички иштер министрлиги тараткан.
Мен полициянын кеңсеси орун алган комплексте кетип бараткам. Бир убакытта бир нерсе катуу жарылды. Мен дароо жашына калдым да ошол жакта отурдум. Бир аз тынчыгандан кийин терезеден секирип качтым.
Деп айтып берген полиция бөлүмүндө иштеген оогандык киши. Апрелде Улуттар уюмунун миссиясынын докладында үстөбүздөгү жылдын 3 айында былтыркы ошол эле мөөнөткө салыштырганда карапайым эл арасындагы жоготуулар 25% азайганы айтылган. Талибан кол салууларды Катарда АКШ расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өтүп жатканына карабай ишке ашырып келатат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Түркиянын Улуттук Коргоо Университетинде ондогон кыргызстандык студент билим алат. Атайын аскердик тартип менен билим алган жигиттер бул университетте аскердик учкуч жана инженер кесиптерине ээ болушат. Алардын бири кыргызстандык Адисбек Жакыпбаев жайында аскер аба күчтөрүнүн академиясын аяктайт. Бүтүрүүчү курсант билим алуусун жана академиядагы тартипти кесиптешим Эльвира Будайчиевага айтып берген.
12 майда Түркиянын аскер аба күчтөрүнүн академиясын бүтүрүүчү курсанттары аскердик учактар менен атайын шоу көрсөтүштү. Стамбул шаарынын тургундарына акысыз көрсөтүлгөн бул иш чарада кыргызстандык курсанттар дагы катышты. Академиянын бүтүрүүчүсү Адисбек Жакыпбаев уюштурулган иш чара жыл сайын өтөрүн айтты.
Окуу жайдын өзүнүн бир өздүк майрамы болуп эсептелет. Мындайча айтканда бул 3 күндүк майрам эсептелет. Жарманке десек болот, тыштагы жарандардын мындай келип көңүл ачып кетип аскердик жашоо кандай экен, окуу жайда окуучулардын мүнөзү кандай экен, ошол жөнүндө бул ошого ошол максатта жүргүзүлгөн бул иш чара болуп эсептелет. Турсиянын
Адисбек окуган аскер аба күчтөрүнүн академиясы Туркиянын улуттук коргоо университетине карайт. Билим алуулары, жашаган жатаканалары жана колдонгон шаймандары толугу менен Туркиянын коргоо министрлиги тарабынан текшерилип каржыланат. Бир канча чет өлкөдөн атайын келишим аркылуу тандалып келинген курсанттар дагы бул эрежеге көнүп билим алышат. Негизинен Туркиядагы бир дагы аскерлик окуу жайынын курсанттары өзү же билим алуусу тууралуу маалымат бергенге уруксаты жок. Бирок каарманым Адисбек өзү окуп жаткан академия тууралуу кыска маалымат бергенге үлгүрдү.
Кандай десем, Кыргызстандын аскердик окуу жайына салыштырмалуу биякта аскердик окуу жайларын аябай заманбап менен жасалган бир аскердик окуу жай болуп эсептелет. Биринчиден меники ал жактын негизги нерсеси күнүмдүк жашообуз аскердик тартиптин негизинде өтөт. Аябай эң дүйнөдө эң керектүү аскердик кадрларды даярдоо аябай мыкты даярлашат. Негизинен түрктөрдүн негизи армиясы күчтүү. Биздин Кыргызстанда ошондой заманбап техника, заманбап аскердик окуу жайларын заманбап сыяктуу кылып жасалса, азыркы учурда биздин Кыргызстандагы аскердик кадрлар көбөйөт деген үмүттөмүн.
Кыргызстандык курсант Адисбектин окуп жаткан академиясы аскердик пилот, инженер жана техниктерди даярдап чыгат. Билим берүү толугу менен акысыз. Кыргызстандан атайын сынактан өтүп келген Адисбек Туркияда аскердик билим алгысы келген кыргыз жаштарга кеңешин берди.
Министерство обороны деген бар, Кыргызстандын коргоо министрлигинен сынактан өтүп, ал жактан сынактан ар кандай өздөрүнүн бир тартиптерин аткарып физический нормативдерди тапшырып, академический нормативдерди тапшырып өздөрүнүн бир сабактардан экзамен беребиз. Ошол учурдун негизи менен бул окуу жайга өтөбүз. Бул окуу жайга өтүш аябай жакшы бир даярдык менен даярданыш керек. Тил билиш керек, англисче тилди билиш керек, өтө маанилүү англисче тил, бул жакта билесиз.
Адисбек Жакыпбаев үстүбүздөгү жылы Стамбул шаарындагы аскер аба күчтөрүнүн академиясын аяктайт. Аскердик пилот, жогорку билимин алган кыргыз жигит мекенге кайтып кызмат кылууга даяр экенин баса белгиледи.
Турсада аскер дегенде аябай өтө маамиле кылышат, бир коркуу сезим бар. Биздин Кыргызстанда аскер десең биздикилер ошол эле деп бир орой мамиле кылышат. Ошондо да бир аз бир үмүтсүздүккө да учурап кетем кээде. Патриоттук сезимби чет өлкөдө жүргөндө аябай, чет өлкөдө окуп билим алып жүрүп жүргөндө ошол да белгилүү болот. Кыргызстанга барып ошол патриоттук сезим менен барып иштейин дейсиң, ар кайсы жерлерден тоскоолдуктар чыгат.
Адисбек Жакыпбаев билим алып жаткан Туркиянын аскер аба күчтөрүнүн академиясын 1992 жылдан бери 160 жакын чет өлкөлүк курсант бүтүрүп кеткен. Алар Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Албания, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн келишкен. Жылына академия 10 жакын өлкөдөн 30 гана курсантты кабыл алат. Ал эми Туркиянын полиция академиясында, улуттук коргоо университетинде жана аскердик госпиталда дагы билим алган кыргызстандык студенттер бар. Жалпысынан Туркияда 3000 жакын кыргызстандык студент жогорку билим алат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүтүп барыбыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап калды. Бирок сиз менен коштошпойбуз, алдыда бизден дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 14 май, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Түркиянын Бишкектеги элчисинин ооз ачардагы чыры Кыргызстан менен Түркия ортосундагы себат же сапат темасын кайрадан талкууга чыгарды.
Аныкында түшүнсө болот, буга замещание берип калышы мүмкүн да эмтияктан, бирок ал кум көтөрбөй эле акырын эле кетип калса болмок.
Филиппинде парламенттик шайлоодо президент Родриго Дутертенин партиясы кызы, балдары да катышты.
My worst fear is zero for the opposition.
Мен баарынан оппозиция бир да орун албай калабы деп корком, анткени бул демократия үчүн чоң коркунуч.
Баткен облусунун киши колду болуп өлгөн мурдагы прокурору Анарбай Мама Жакыповдун ордуна Абдибакыт Халмурзаев прокурор болуп тайындалды. Алдыдагы жарым сааттан мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы? Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айыптарына жооп кайтарган видео кайрылуу жасап, сиз менен күрөшүүгө күчүм жетет деди. Ал өзүнүн карьералык өсүшүнө да токтолуп, экс-президенттин тушунда жогорку кызматтарга көтөрүлгөнүн айтты. Атамбаев соңку кездери өзүнүн дарегине улам сын айтып жатканына капачылыгын билдирди. Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаев менен келишпестиктер 2017 жылдын октябрь айында кайнежеси менен Атамбаевдин кызы орун талашып уруша кеткенден кийин башталганын эске салды.
Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Үлөнатка кондурдуңуз. Мага карата ыксыз каролууну, жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбайм. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик
деген Матраимовдун кайрылуусун Атамбаев азырынча жооп кайтара элек. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган, иштен негизсиз кеткенин айтып, былтыр өкмөттү сотко берген жана утуп алган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери Райымбек Матраимовду коррупция боюнча айыптап келатат. Ошондой эле Матраимовдорду азыркы президенттин капчыгы деп атаган эле. Коомчулукта да Матраимовдун дарегине сын күчөгөн. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын президенти Владимир Путин жолугары күтүлүүдө. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда сүйлөшүү Сочиде өтөт. Анын визити Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңалып турган учурга туш келүүдө. Майк Помпео Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен да жолугушат. Эки тараптуу жана көп тараптуу багытта сүйлөшүү жүргүзүлөрү Сириядагы, Венесуэладагы жана Украинадагы кырдаал талкууланары кабарланды. Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн мэр шайлашат. Кала башчылыгына эки талапкер катталганын борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстан фракциясы 40 жаштагы Мирбек Шакировду, замандаш фракциясы 26 жаштагы Марат Кудайбергеновду мэрликке көрсөттү. Балыкчынын мурдагы мэри Алмаз Мамбетов 19 апрелде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Алина Шайыкованын ордуна келген. Шайыкова болсо паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендер жана байланыштык кызматтан алынган болчу. Кытай америкалык товарларга бажы төлөмүн көбөйттү. Бул тууралуу Кытай басылмалары өлкөнүн мамлекеттик кеңешинин тарифтик саясат боюнча комиссиясына шилтеме кылып жазышты. Бейжин мындай чечимди АКШнын Кытай товарларына карата бажы төлөмүн көбөйткөндүгүнө жооп чара катары кабыл алган. Кытай АКШнын жалпы баасы 60 миллиард долларга жеткен товар үчүн бажы тарифтерин 5-25% чейин көтөрө тургандыгы кабарланууда. Бирок бул өзгөртүүлөр күчүнө кире турган мөөнөт 1-июнга калтырылды. Ага чейин АКШ менен Кытай бийлигине чектөөлөрдү эки тараптуу жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилет, деп жазды New York Times басылмасы. Өткөн жуманын аягында АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын жалпы наркы 200 миллиард долларга бааланган товарына тарифтерди 10-25% чейин көтөрө турганын билдирген. Анда жаңы бажы тарифтери көбүнесе автотетиктерге тиешелүү болору кабарланган. Ташкент шаардык соту Юнус Абат районунун мурдагы акими Бактияр Абдысаматовду 5 жылга эркинен ажыратып, жазаны колонияда өтөөрү белгиленди. Паракор деп айыпталган Абдысаматов Кылмыш кодексинин 205 беренеси бийликтин жана кызматынын укуктарынан кыянат пайдалануу деп айыптуу деп табылды. 43 жаштагы Бактияр Абдысаматовду былтыр 7 сентябрда камакка алышкан. Аны ишкерге жер бөлүштүрүп берүү үчүн 400 000 акш доллар өлчөмүндө пара алып жаткан кезде мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери колго түшүргөн. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаарынын бир катар көчөлөрүнө кошумча 19 камера орнотулуп, бүгүндөн тартып иштей баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, камералар негизинен ири көчөлөргө коюлду. Орусиялык Вега концерн аткарып жаткан коопсуз шаар долбоору Бишкекте 12 февралдан тарта ишке түшкөн. 2019 жылдын аягына чейин долбоор республиканын бардык аймагында иштей башташы керек. Казакстандагы окуу жайларда Назарбаев таануу деген жаңы предмет пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Казакстан облустук гезити жазууда. Басылманын маалыматына караганда, Шымкент университетинин профессору, экономика илимдеринин кандидаты Нурали Уткелбаевдин бул сабак боюнча жаңы окуу китебин иштеп чыгуу сунушу өлкөнүн билим берүү министрлиги тарабынан жактырылды. Профессордун айтымында учурда Нурсултан Назарбаевдин эмгектери, сүйлөгөн сөздөрү, баяндамалары, элге кайрылуулары, интервьюлары, илимий социологиялык макалалары жана түрдүү темалар боюнча жазган китептери 101 томду түзөт. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка кабарларыбызда жана макалаларыбызда көп баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. 14 майда Кыргызстандын аймактарында жаан чачын жок, абанын температурасы чүй менен Таласта 23-28, Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде 26-31, Ысык-Көлдө жана Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 26-28 градус болот. Борбордо да бүгүн жаан чачын жаабайт. Бул жарым сааттык эфирибиздин алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Түркиянын Кыргызстандагы элчисине окшош адамдын Кыргызстандын муфтии баштаган дин кызматкерлерине кескин таарынычы чагылдырылган тасма коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Тасмада элчи Себат деген ат менен белгилүү Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инанды менен бир дасторкондо отурууну каалабастыгын билдирип имараттан чыгып кеткени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын муфтияты мындай окуя чын эле болгондугун, кийинчерээк жөнгө салынганын билдирди. Бирок бул Себат менен же Сапат темасын кайрадан талкууга чыгарды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Коомчулукта кызуу талаш талкууну жараткан бул видео тасма социалдык тармактар аркылуу 12 майда таратылды. Видео тасмадан Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана кармактуу элчиси Жеңис Камил Фарат ооз ачыруучу тарапка Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушов баштаган дин башкармалыгынын кызматкерлерине карата же Түркияны же террорчу уюмду тандайсыңар деп кескин билдирүү жасап имараттан чыгып кетип калганын көрүүгө болот. Дипломат сөзүндө Түркия Кыргызстанга 35 млн долларга мечит салып бергенин да белгилеп жатат. Элчинин мындай кескин билдирүүлөрүнө кошулган таарынычына мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын да ушул ооз ачар дасторконго келиши себеп болгону видео тасмада байкалып турат. Түрк элчисинин дасторконго отурбай кетип калганын муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Азаттыкка арастап, ал окуя боюнча төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Министрга бөлүп чакырбайт, эч ким баардыгын эле чакырылган. Ошол жакта бир аз эми өздөрө келишпестик болуп, кийин акыбал жөнгө салыптыр. Азыр баардыгы жакшы дейт.
Маалыматтарга караганда муфтияттын ооз ачыруу дасторконуна Кыргызстандагы аттуу баштуу адамдар, Жогорку Кеңештин депутаттары, элчилер чакырылган. Саясат талдоочу Розбек Молдалиев жаңжалга байланыштуу пикиринде керкисинде да, кемигинде да бар деп эсептеди.
Посол болсо аныкында түшүнсө алат. Эмне үчүн фетонун кишиси отурган жерге барып сен ооз ачтың, эмне үчүн кетип калбайсың деп буга замечание берип калышы мүмкүн да эми тияктан. Бирок ал тум көтөрбөй эле акырын эле мен шартым жок болуп турат, кечирип койгула, мен башка күнү деп эле акырын эле кетип калса болмок.
Бул окуяга Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да комментарий беришкен жок. Кыргызстандагы мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелерин жабууну Түркия бийлиги 2016-жылдан бери талап кылып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген соң, эки өлкөнүн мамилеси суу түшкөн. Түрк бийлиги бул маселени кийинки президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башына келгенде да бир нече жолу көтөргөн. Алгачкы ирет түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өткөн жылы 9-апрелде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Анкарада жолуккан учурда Диниячы Фетхулла Гүленнин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин айтып, кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырган. Бирок Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков гүленчилер боюнча эч кандай пикирин билдирген эмес. Андан кийин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 1-сентябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келгенде да бул маселе көтөрүлгөн. Эрдоган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда, андан кийин Чолпон Ата шаарында өткөн түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин саммитинде да Фетхулла Гүленнин кыймылы бардык өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн коркунуч экенин эскерткен. Бирок кыргыз бийлиги сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин айтып тим болгон. Соңунда мындай эскертүүнү былтыр декабрдын башында Кыргызстанга иш сапары учурунда түрк парламентинин башчысы Бинали Йылдырым жасады. Ал Фетхулла Гүлен жетектеген уюм Кыргызстан менен Түркиянын ортосуна көлөкө түшүрүп жатат деп айткан. Дээрлик бардык учурда тең кыргыз тарап бул маселе боюнча так позициясын айтпай келет. Саясатчылардын пикиринде кыргыз бийлигинин унчукпай, бир жактуу позиция билдирбегени ооз ачардагы окуя сыяктуу учурларга жем таштоодо. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Түркия өзүнүн ички маселесине Кыргызстанды аралаштырып жатканы туура эмес деп эсептейт.
Түрк өкмөтү ким менен урушат, ким менен тил табышпайт, ким менен достошот. Түркиянын ичиндеги бул араздашуу бул Түркиянын өзүнүн жеке иши болуш керек да. Ошол эле учурда биз дагы кайсы өлкөнүн лицейлерин ачабыз, кайсы өлкөнүн ачпайбыз, кандай өзүбүздүн ички билим берүү саясатыбызды жүргүзөбүз, бул биздин өзүбүздүн жеке ишибиз деп ойлойм да булчу.
Мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинин коом үчүн коркунучтуулугун эскерткен түрк бийлиги Кыргызстанга билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташууну сунуштап, бул жаатта мамлекеттик Маариф билим фондун белгилеген. Аталган фонд менен кызматташтык меморандумуна 2018-жылы 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Эрдогандын Кыргызстанга расмий сапар алкагында кол коюлган. Маариф фонду Диниячы Фетхулла Гүленнин тарапкерлери чет мамлекеттерде ашты делген билим берүү мекемесинин ордуна мамлекеттик мектептерди ачууну көздөйт. Мурунку жылдары Африканын бир нече өлкөсүндө Гүленнин жабылган мектептеринин ордуна Маариф фондунун мектептери ачылган. Аталган фонд Кыргызстанда да Сапат мекемесине таандык бардык мектептер Түркиянын менчиги деп эсептейт. Бул тууралуу өткөн жумада Түркиядагы Маариф фондунун башкаруу комитетинин мүчөсү Хасан Явуз Бишкекке келип, бир катар маалымат каражаттарына курган маегинде да айтып кеткен. Мисалы, 5-каналдын кабарчысы менен болгон маегинде Хасан Явуз Кыргызстанда курулган Себат мектептери бир жылдары түрк элинин төлөгөн салыктардын эсебинен курулганын эске кертип, аны кайрадан Түркия элине кайтарып алуу зарылчылыгы турганын баса белгилеген.
Son zamanda, son 3 ayda aldığımız Pakistan'da da Anayasa Mahkemesi'nin bu Fethullahçı silahlı terör örgütünü
Акыркы 3 айда Пакистандагы мектептерибизди кайтарып алдык. Бул өлкөнүн соту ФЕТО'нун кыймылын террордук уюм деп тааныды. Аларга таандык мектептер Маариф фондуна өткөрүлүп берилди. Бул мектептер 82 миллион түрк элинин маңдай теринен алар төлөгөн салыктардын эсебинен курулган. Маариф фонду Кыргызстанда бардык расмий иштерин бүтүрдү. Мектептерге байланыштуу кайрылуулар да бүткөнү турат. Буйруса жакында Маариф фонду Кыргызстанда ишмердигин баштайт.
Маариф вакфы керекенлери жапчактыр.
Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келет. Кыргыз бийлигинин чечиминен ал 2017-жылы Сапат болуп өзгөргөн. Аталган мекеме жетекчисинин орун басары Амирбек Султанмуратовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Сапат мекемесинин мектептери Түркиянын же түрк элинин менчиги эмес.
Биздин мектептер бул түрк элинин бешенетери менен салынган дегенинин негизи жок. Бул мектептер бизге Кыргызстандын 49 жылдык келишимдин негизинде биздин өлкөнүн бизге берген, бизге сунуштаган имараттарында анда билим берүү системабызды 20-25 жылдан бери жүргүзүп келе жатабыз да.
Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин карамагында 16 жатак лицей, Silk Road жана Кембридж деп аталган 2 эл аралык мектеп, Бишкекте жайгашкан 4 башталгыч мектеп жана Ататүрк Алатоо эл аралык университети бар. Учурда мекеменин 30% үлүшү Кыргызстанга таандык.
Уктурубузду улантабыз. Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Факты кежигесте бүгүнкү санын иштебей жатып $5000 айлык алгандар же элдин жонунан кайыштылган эргулдар деген макала менен ачып, КТ Мобайл мамлекеттик компаниясынын жетекчи кызматындагылар $5000 өлчөмүндө айлык алышаарын. Компаниянын башкы директору Нурбек Мухамбетовтун бир айлык маянасы 350,000 сом. Анын орун басары Эрназар Рысалиевдин айлыгы 300,000 сом. Техникалык директору Николай Дмитриенконуку 290,000 сом. Долбоордун башчысы Руслан Гайдаровдуку 140,000 сом болуп, тизме андан ары уланып кете берерин белгилеген кесит КТ Мобайлдын башкы директорунун орун басары Эрназар Рысалиев мурдагы министр Иманкадыр Рысалиевдин уулу экендигин, ал болсо азыркы өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиевдин бажасы экенин, депутат Асилбек Жээнбековдун спикер болуп тургандагы кеңешчиси экендигин кошумчалады. Кыргызстандагы түрк элчиси Жеңгиз Камил Фырат ооз ачырууга чакырылып барып, жаман үйдү коногу бийлейт болуп, $35 миллион салынган мечиттин кол кагылган жоругун момун мусулман калкы тургай уккан көргөндүн баары жактырбаганын, сыйды билбеген мындай элчинин орду Кыргызстанда жок экендигин жазды. Президент Сооронбай Жээнбеков өлбөс полк жүрүшүндө деген макала басылып чыкты. Бийликтин саясий куралына айланган соттор менен враждар деген темага ой пикирлер жарыяланды. Кеситтеги башкы макала Россияда эмгектенип жүргөн мекендештердин алыстан кат Райымбек Матраимовду жоопко тартууга президенттин эрки жетеби деген кайрылуусу болду окшоду. Анда мындай деген сөздөр бар: урматтуу Сооронбай Шарипович, бизди жана коомчулукту таң калтырган нерсе бул өлкөнүн башкы коррупционери атыккан экс бажычы Райымбек Матраимовдун жоопко тартылбай жүргөнү. Бул эргулдун коррупциялык схемасын жогорку кеңештин депутаттары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү буга чейин айтып келишти. Жакынкы күндөн бери анын схемасын экс ажо Атамбаев да айтып, сизге жабыштыра баштаганы кандай? Ал эми кечээ эле дагы бир экс ажо Роза Отунбаева да Райымбек Матраимов боюнча айтып, коомчулук анын жоопко тартылышын күтүп жатат деп сиздин акырыңызга таш ыргытты. Буга Улай 5-нчи каналдын 5-5 теледолбоорунда генерал Артур Медетбеков менен жүк ташуучулар биримдигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев Райым Матраимовдун схемаларын фактылар менен ачык айтып чыгышты. Ал эми сиздин тапшырмаңыз менен Финпол 3 айдан бери текшерүү жүргүзүп жаткан чагы, Райым миллион күнүнө $700-900,000 таза киреше көрөрү тууралуу маалыматтарды эксперттер ачык эле айтып жатышат. Эсептеп көргүлө, айына $30,000, ал эми бир жылда $900,000,000 Райымбек Матраимовдун жеке капчыгына кетип жатат. Ал эми биз мигранттар Русияда жыргаганыбыздан жүрөбүзбү? Биз дагы Кыргызстаныбызга барып, үй бүлөбүздүн, бала чакабыздын маңдайында жүргүбүз келет. Былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков утуп чыкты дегенде төбөбүз көккө жетип, таз адам келди, эми уурларды тыйып өлкөбүздүн экономикасын көтөрөт, жумуш орундарын түзөт, биз эми элибизге кайтабыз деген зор үмүт пайда болгон. Бирок коомчулук, саясатчылар, депутаттар, керек болсо экс ажолор Райымбек Матраимовдун коррупциялык схемаларын ачык айтып, анын камалышын талап кылып жатканына карабастан, аны камоого эрки жетпеген бийликке ишеним артып болобу деген бүдөмүк ойго келет экенсиң. Анын сан жеткис уурлук жол менен тоногон миллиондорун кустуруп, өлкөнүн тышкы карысынан кутулуп, калганына ири ишканаларды ачып, жумуш орундарын түзсө болбойт беле? Урматтуу Сооронбай Шарипович, Райым Матраимов боюнча сөз болгон сайын сиздин атыңызга сөз тийип, аброюңуз түшүп жаткандай. Биз терең ишенебиз. Өзү таз адамдын ою таза демекчи, жакынкы күндөрдө бардык сынчылардын оосун таш каптырып, Райым миллионго чечкиндүү чара көрөт деп. Бүгүнкү күндө биз эмнеге күбө болуудабыз? 7-апрелде шейит кеткен бир туугандарыбыздын үмүттөрү акталбай, Матраимовго окшогондор байыгандан байып, аларды калкалагандар тайраңдап жүрүшөт. Муну көргөндөрдүн кыжыры кайнап, сиз бийликке келгени Райым Матраимовдун аты байма-бай аталып, ушундай абал түзүлүп жатканы жакшы көрүнүш эмес. Учурда саясий абалды курчутуп жаткан факторлор мына дал ушул Райымга окшогондор менен сиздин айланаңыздагы айрым адамдар экенин ар бир экинчи кыргызстандык айтат. Андыктан абалдын курчуп кетпеш үчүн ажобуз тез арада тегерегин тазалап, бир силкинип албаса шейит кеткендердин арбагы тынч жатпайт деп аяктаган катты фасты факты кежигесте. Улукбек Жумалиевдин журналисттер сабала баштады. Саясий заказтар эмеспи деген макаласында Ошто журналист Ыдырыс Исаковдун сабалганы жана экс президент Роза Отунбаеванын учурунда тыюу салынган кумар оюндар Ошто деле Бишкекте деле иштеп жаткандыктары тууралуу кеп болот. кесипте булардан тышкары кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун Турма жомогун, тарыхчы Кыяс Молдо Касымовдун Кыргыз тарыхыдагы 8 кылымга ары жылды аттуу макаласын, жазуучу Качкын Али Сыздыгалиевдин Урбайлерин окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесипти президенттин башкы прокурорду кабыл алганы тууралуу, төлөм карталары тууралуу, балдар тууралуу, финансы маселеси тууралуу, салыктар тууралуу, автордук укук тууралуу жана башкаларды жазды. Кесип баяныбыз ушуну менен соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлыбек Дүйшеп сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов экс президент Алмазбек Атамбаевдин айыптарына жооп кайтарган видео кайрылуу жасап, сиз менен күрөшүүгө күчүм жетет деди. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын президенти Владимир Путин жолугары күтүлүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп чоң жыйырманын Жапониядагы саммитинин алкагында Кытайдын жана Орусиянын мамлекет башчылары менен жолугушуу ниетин билдирди. Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн мэр шайлашат, кала башчылыгына эки талапкер атсалышууда. Эми эл аралык баянга кезек берели. 13 майда Филиппинде парламенттик шайлоо өттү. Байкоочулар бул жолу президент Родриго Дутертенин партиясы сенатта көпчүлүк орунга ээ болсо, өлкөдө конституцияны өзгөртүүгө жана өлүм жазасын киргизүүгө жол ачыларын белгилеп жатышат. Регионалдык шайлоолорго Дутертенин бир нече баласы катышып жатат. Алардын ичинде кызы Сара Давао шаарынын мэрлиги үчүн атсалышууда. Алгачкы жыйынтыктар кеминде 2 аптадан кийин жарыяланары маалымдалды. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Жергиликтүү, шаардык, провинциалдык кеңештердин мүчөлөрүн, губернаторлорду, калаа мэрлерин жана сенаттын 24 мүчөсүн шайлоо үчүн өлкө калкынын 62 миллиондою каттоодон өткөнү кабарланды. Эксперттердин көбү дүйшөмбү күнү өткөн бул шайлоолорду Дутертенин бийлигин бекемдөөгө багытталган референдум деп дагы атап жатышат. 24 орундан турган сенатта Дутертенин элдик бийлик деп аталган партиясы буга чейин азчылыкты түзүп келген. Ошол себептен анын көптөгөн сунуштары талаш тартыш жаратып колдоо таппай келген. Бул шайлоодо ал сенаттагы орундардын жарымынан көбүн алуу үчүн болгон аракетин көрдү, дейт саясаттануучу Роберт Качарян.
My worst fear is zero for the opposition.
Мен баарынан оппозиция бир да орун албай калабы деп корком. Анткени бул демократия үчүн чоң коркунуч. Эгер сиз оппозицияны колдобой, бийликтин тарапташы болсоңуз да, оппозициянын такыр болбогону тынчсыздануу жаратыш керек. Бул Түндүк Кореядагыдай эле көрүнүш көрсөтөт. Ал жакта шайлоо бар. Лидер 97% добуш менен жеңет. Жана эч кандай оппозиция жок.
Дутерте өлүм жазасын кайра киргизүүгө, кылмышка барган жашы жетелектерди жоопко тартуу курагын ылдыйлатууга жана федералдык башкарууга өтүү максатында 1987 жылкы конституцияны кайра карап чыгууга чакырып келет. Дутерте дүйшөмбүдө добушун кичи мекени, өлкөнүн түштүгүндөгү Давао шаарында берди. Ал бул шаарды 1986 жылдан тарта президенттикке аттанган 2015 жылга чейин башкарып, андан соң оордун өзүнүн кызы Сара Дутерте Карпиого өткөрүп берген. 41 жаштагы Сара бул иретте аталган шаардын мэрлиги үчүн атсалышты. Ушул эле калаанын вице-мэрлигине Дутертенин дагы бир уулу Себастьян өз талапкерлигин койсо, улуу баласы Паоло өкүлдөр палатасындагы орун үчүн шайлоого катышты. Дутерте өзү шайлоолорго катышып жаткан 3 баласы тууралуу суроого жооп берип жатып, алардын саясаттан баш тартуусун каалаарын билдирди. Ал ошондой эле кызына президенттик кызмат баарыңарды жок кылат деп эскерткенин дагы айтты. Дутерте 2016 жылы бийликке келгени Филиппиндерде маңзат соодасына каршы катуу күрөш башталган. Анын алкагында полициячылар сотко жеткирбестен эле мыйзамсыз маңзат соодасына же маңзат колдонууга шектелген 5,5 миңдей адамды жок кылганын Human Rights Watch укук коргоо уюму өз баяндамасында белгилеген. Жок кылынгандардын көбү кембагал аймактардын тургундары экени дагы маалымдалган. Бирок анын мындай авторитардык саясатын филиппиндиктердин көбү колдошот.
Мен бизде чыныгы өзгөрүүлөр жана бийликте биздин президентке жардам бере турган адамдар болушун каалайм. Президенттин калган 3 жылында ага максаттарына жетүүгө жардам бере турган кишилерди шайлашыбыз керек.
Бейбешаралардын абалы дагы начарлап баратат. Бул шайлоо менен жашообузду өзгөртүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүн биз бул жерде баарыбыз бирдейбиз, бай кедейлер жок.
Дешти добуш берүүгө келген башкала Маниланын тургундары. Шайлоо күнү коопсуздук чаралары өлкө боюнча күчөтүлдү. Бул күнү таңга жок түштүктөгү провинциялардын биринде 2 жардыруу болгону кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Эл аралык уюмдар өлүм жазасын киргизүүнү жактаган Дутертенин саясатын сынга алып келишет. Өткөн жылы эл аралык мунапыс уюму аны миллиондогон адамдардын укуктарын таш боордук менен жокко чыгарууда деп айыптаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндарга кайталы. Баткен облусунун киши колду болуп өлгөн мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун ордуна Абдибакыт Халмурзаев прокурор болуп тайындалды. Жаңы прокурор бир жылдан бери ишсиз жүргөнү жана ал өкмөттүн облустагы жакында кызматынан бошотулган өкүлү Абиш Халмурзаевдин иниси экени айтылууда. Акыркы окуялардан кийин коомчулуктун тыкыр көз салуусунда турган кызматка келген жаңы прокурордун алдыдагы милдеттери жана коомчулуктун пикири тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
51 жаштагы Абдибакыт Халмурзаев буга чейин өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында прокуратура кызматында эмгектенип келген. Өткөн жылдын ноябрь айында Баткен облус прокурору киши колду болуп мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөгү табылгандан кийин облуска Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улук Өмүрзаков прокурор болуп дайындалганы айтылып, бирок дароо бул туура эмес деп башкы прокуратурадан четке кагышкан. Ошол күндөн бери облус прокурорунун милдетин Орос Бердибаев аткарып келген. Өткөн жылдын октябрь айында Бишкек шаарынын прокурору кызматынан бошотулгандан бери жумушсуз турган Абдибакыт Халмурзаев 11 май күнү Баткен облусуна дайындалып, жамаатка тааныштырылган. Баткен облустук прокуратурасында ички тартип, кызматтык милдетти аткаруу, коомчулуктун кызыгуусун жаратып, кыйла талкуу болгон. Эми маселе тартип болот. Анда негизги адам укугу биринчи кезекте, дейт жаңыдан иш баштаган Абдибакыт Халмурзаев.
Мурдагы прокурор менен бирге болгон кызматкерлер боюнча чара көрүлдү. Биринчиден эми мамлекеттик кызматта бул тартип. Анан бул боюнча катуу биздин кызматкерлер буга катуу көңүл бурулат. Бизде жогору жактан деле, башка прокуратура жактан деле буга аябай тартипке катуу көңүл бурулат. Анан биз прокуратура болгондон кийин бирден бир ушу коомчулук менен иштешибиз керек. Анан кийин болсо бизден бир милдетибиз бул адамдын укугун коргоо.
Артынан айтылган киримче өйрө өкүлдөрү менен байланышы жана бир тууган агасы Абиш Халмурзаевдин мамлекеттик резервдеги буудайларды жок кылуусу тууралуу сөздөр менин кызматыма жакындыгы жок. Анткени мен бул кызматка дайындаларда бир канча текшерүүлөр, сыноолордон өттүм. Кызматыбызда атайын милдет так көрсөтүлгөн. Ошону аткарам деп кошумчалайт облус прокурору Абдибакыт Халмурзаев.
Баткен облусу боюнча баарыбыз деле маалым бар. Чек ара боюнча маселелер бар, жерлер боюнча маселелер бар. Ошондой эле баягы эмнеден келип чыккан бул экономист маселелер бар да. Анан биздин өзү прокуратуранын кызматкерлеринин алдында коюлган тапшырмалар бар. Ошол мыйзам чегинде мыйзамга баш ийип иш аракеттерди жүргүзөбүз.
Баткенге прокурор болуп келүү башка аймактарга салыштырмалуу кыйла өзгөчөлүктүү. Тынымсыз чек арадагы жаңжалдар, аткезчилик, экономикалык абал, элет тургундарынын укуктук сабатсыздыгы иши кылса толтура маселе бар дешет укук коргоочулар. Акыйкатчынын мурдагы өкүлү Хайтали Айканов Баткенде облус прокурорунун ким болушу ар бир жаранды ойлондуруучу маселе, дейт.
Баткендиги өзгөчө мамиле болуш керек. Себеби Баткен географиялык жайгашуу боюнча, ал чек арада жайгашып эметкендиги боюнча өзгөчө область болгондуктан ага ушул кадрлардын дагы тандоо өтө маанилүү болуш керек деген ойду айтып жүрөбүз. Ар кимдин айрыкча Баткен областында жашаган жарандар өтө ойлондурат деп ойлойм.
Облуска жаңыдан прокурор болуп дайындалган Абдибакыт Халмурзаев 2012 жыл башында Ысык Көлдө киримтүү өл деп айтылып жүргөн Камчы Көлбаев менен Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун чогуу жаңы жылдык майрам тосушканында тиешеси бар делинип, депутаттардын басымынан кийин Ысык Көлдүн облус прокурорлугу кызматынан бошоп кеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Азаттыктын башка эфирлери түштө жана кечинде уланат. Саламатта туруңуз.